Uzlidojumos starptautiskās organizācijas Ārsti bez robežām atbalstītai slimnīcai un pie tās Sīrijas otrajā lielākajā pilsētā Alepo nogalināta vismaz 30 cilvēki. Vardarbības uzliesmojums Sīrijas ziemeļos apdrauda jau tā trauslo pamieru. Starptautiskā humanās palīdzības mediķa organizācija Ārsti bez robežām stingri nosodīja uzbrukumu norādot, ka starp bojā gājušiem ir viens no pēdējiem pediatriem nevienieku kontrolētajos pilsētas rajonos. Organizācija paziņoja, ka uzlidojumā slimnīcai nogalināta vismaz 14 pacienti un 3 ārsti. Aktīvisti par uzlidojumu vainoja Sīrijas armijas vai Krievijas lidmašīnas. Maskava atbalsta Sīrijas prezidenta Bašara Lasada režīmu. Sīrijas valdības bruņoties spēki noliedz, ka būtu vērsuši uzbrukumus pret slimnīcu. Apvienotās nācijas pēc ziņām par uzlidojumu slimnīcai paziņoja, ka situācija Alepo pilsētā ir katastrofāla. ANO sūtnis Jans Egelands brīdināja, ka nākamās dienas būs izšķirošas humanās palīdzības piegāžu liktenim lielā daļā Sīrijas teritorijas. Viņš norādīja, ka briesmās ir miljoniem cilvēku dzīvības. Sīrijas otrajā lielākajā pilsētā Alepo un pie tās pēdējās dienās strauji uzliesmojusi vardarbība. Saskaņā ar aktīvistu ziņoto uzbrukumos pēdējās nedēļas laikā šeit bojā gājuši gandrīz 200 cilvēku. Tas nopietni apdraud pamiera režīmu starp valdību un nemierniekiem, kas stājās spēkā februārī. Tāpat zem jautājuma zīmes ir miera saruna Ženēvā. Turklāt pienāk ziņas, ka Sīrijas armija ar Krievijas kara lidmašīnu atbalstu gatavojas nozīmīgai ofensīvai pret nemiernieku kaujinieku pozīcijām Alepo. Iepriekš ANO sūtnis Sīrijā Stafans de Mistura brīdināja, ka uguns pārtraukšanas režīms ir knapi dzīves. Viņš paziņoja, ka ir nepieciešama aktīva ASV un Krievijas līderu iesaistīšanās, lai glābtu Sīrijas miera sarunas. De Mistura sacīja, ka viņš grib atklāt jaunu kārtu maija laikā, lai izmantotu līdz šim sarunās panākto impulsu. Viņš piebilda, ka atliek šo sarunu datuma noteikšanu cerībā, ka lielvalstis izmantos savu ietekmi pamiera nostiprināšanai un sacīja, ka šis pamiers ir steidzami jāatdzīvina. Ginca Moliņš, Latvijas radio.